Nå, jeg vil godt lige starte med at korrigere Josva. Nu kaldte han det alfa. Det er faktisk slut. Så vi har kørt kurser til enden, og det har været sådan helt fantastisk. Men de unge, de havde et ønske om, at vi fortsatte, så det gør vi. Og Annika og jeg, vi er meget bæret over, at de gider at være sammen med sådan nogle gamle nogen som os. Så det er jo helt fantastisk. Og de har også udstukket et emne for os. De vil gerne høre noget mere om Helligånden, om nådegaverne. Og det kommer vi til at snakke om det næste stykke tid her. Det vi tænker, eller det vi siger, det er jo så, at nu bryder vi det på en eller anden måde op, så at jer, der måske kommer her lidt, eller men ikke har været på alfa, og som er unge, I er velkommen til at slutte jer til. Hver mandag klokken 7, vi plejer jo at starte med at spise sammen, nu nøjes vi med kaffe og kage her, i hvert fald en periode. Men det skal I være velkommen til, og jer, som ikke har været en del af det. Ja. Så alfakursus, hvis man lige skulle skære det ud i pap, det er sådan et grundlæggende kursus i kristendom. Faktisk udviklet af en engelsk advokat, hvis konen blev kristen, og så blev han så vred, så han tænkte, nu skal jeg lave et materiale, der fuldstændig gennemhuller det, som hans kone var kommet til at tro på. Og jeg har hørt ham fortælle, hvordan at faktisk hans slægt har været advokater i generationer. Så han mente nok, han havde styr på det. Men inden han var færdig med at argumentere imod kristendommen, så går det op for ham, at det her det er faktisk ægte, og det er sandt. Så han bliver en kristen, og materialet bliver til et grundlæggende kristendomskursus, som kører ud over hele jorden i masser af kirker. og det har, som jeg sagde lige før, været helt fantastisk at være sammen med de unge. Man bliver måske lidt ung selv af at være sammen med de unge, har jeg tænkt lidt på. Her i ugen så snakker jeg med en maskinhandler. Det er jo vinter, så er det tid til sådan at købe lidt nye maskiner. Det er jo altid rart at få lidt nyt isenkram. Men så skulle jeg lige hjælpe nogen med at komme af med en gammel traktor, der var strandet et sted oppe i Vendsyssel. Så snakkede jeg med en maskinhandler, som jeg ikke kendte. Men inden vi var færdige med at snakke, kom jeg til at sige, hvor gammel jeg var. Så tænkte han, det kan jeg slet ikke forstå. Jeg troede, du var 30. Så nu har du virkelig reddet min dag. Jeg er 60. Så det er jo helt fantastisk. Så jeg tænker måske, det smitter lidt af, at man er sammen med unge mennesker. Det har været spændende at have samtaler med dem om de emner, som vi har lært om. Og det har også været interessant at jagtage den forvandling, som de sådan uopfordret har gennemgået. Det har de berettet om, og de har måske heller ikke engang helt lagt mærke til, hvor meget der måske i virkeligheden er sket med dem. Vi har ikke slået dem i hovedet med, at god kristendom er lige med rigtig stramme leveregler, og måske også liv med et ret kedeligt liv, hvor alt det, der er sjovt, det også er forbudt. Det er jo sådan, det er jo den klassiske betragtning af kristendom. Alt, hvad der er sjovt, det er også forbudt. Det må man ikke. Og det har vi ikke på nogen måde været inde på. Det er ikke en del af kurset, kan man sige. Så vi har ikke kommenteret på noget, men vi har bare hørt dem fortælle flere gange, at de har ændret levevis, at der er ting, som før var vigtige, ting, som før fyldt meget, som nu har mistet sin betydning, mistet sin værdi, det har man måske ikke rigtig lyst til mere, og det er jo helt fantastisk at iagttage det her, og det her bare nyt i det skjulte og jagttage, hvordan der er sket en forvandling med dem. De er måske ikke engang selv bevidst om det, men vi har opdaget det. Og vi hører om både fysisk og også indre helbredelse i forløbet af det her kursus. Og hvad jeg selvfølgelig godt vidste, så kunne jeg bare konstatere, at evangeliet, det virker. At det kan et eller andet, som der er rigtig meget andet, der bare ikke kan. Og det virker på den måde, forstået på den måde, at når Guds ånd, den får lov at forvandle os, som skriften siger, indefra og ud, så kommer det til at forvandle hele vores liv til det bedre. Og vi lægger måske ikke engang rigtig mærke til det, at vi faktisk ændrer adfærd. At vi får nogle andre prioriteringer. Og det har sat lidt nogle tanker i gang, så jeg tænkte måske sådan at rise bibelhistorien lidt op fra ende til anden. Det er et kæmpe emne, det kan man ikke, men gå ned på 20 minutter, eller hvor lang tid vi nu har. Jos, hvad han synes jo, en gudstjeneste skal vare en 3-4 timer.
Nej, to
timer. To timer? Nå, jeg synes, det er fordi, du kom til Danmark. Jeg synes, det var i Afrika, så var det 3-4 timer, ikke? Ja, 3 timer minimum. Ellers har vi ikke gjort det ordentligt. Så er det sjusk. Sådan er vi jo ikke i Danmark. Det kan vi slet ikke håndtere. Det, så bliver vi så træt. Så jeg har kun 20 minutter til at prøve at riste det her op for mig. Josfa og jeg, vi arbejder lidt på kultur her. Vi udveksler lidt kulturelle erfaringer. Det skal nok blive rigtig godt. Men så jeg prøver lige at lave sådan et hurtigt overblik på 20 minutter. Det kan selvfølgelig ikke gå særlig meget i dybden. Men vi ved jo alle sammen, det har vi i hvert fald hørt et eller andet sted på et tidspunkt i vores liv. Det starter med Adam og Eva. Og den nåede jo ikke, ret langt. Det gik jo ikke særlig godt ret længe. Vi kan bare se på bagsiden af vores computer. Der er sådan et æble, der er taget en bid af. Hvad må det symbolisere, ikke? Det er helt vildt. Udover at de selv ligesom kom til at bryde reglerne, så må de også se, at et af deres børn blev morder. At den ene bror slog den anden ihjel. Det er næsten ikke til at forstå. De var ganske få mennesker og havde hele jorden for sig selv, og alligevel så kunne de ikke. Så følte de det åbenbart så trang, så de var nødt til at. Den ene var nødt til at slå den anden ihjel. Det brundede formentlig noget misundelse eller sådan noget. Og derefter så tog ondskaben bare over. Og det er i en sådan grad, kan man sige, at på et tidspunkt så går Gud, han går ned og ligesom genbesøger projektet. Når vi laver love i det her land, og det er sådan noget, de gør over på Christiansborg, så nogle gange så er det sat ind, at de skal genbesøge loven med nogle intervaller, når de har lavet en lov. Og Gud, han satte ligesom den her verden i søen, og på et tidspunkt så genbesøger han projektet, og det går op for ham, at det er ligesom stukket fuldstændig af. Det er gået helt galt. Synden havde taget over. Mennesket havde fjernet sig rigtig langt fra det, som var Guds oprindelige tanke. Der var bare et problem. Der var et enkelt retfærdigt menneske på jorden. En eneste mand og hans familie. Noah hed han. Fordi Gud, han havde kommet i tanke om, at jeg skal have sat en stopper for det her. Jeg sender en oversvømmelse, eller jeg lader det regne så meget, så at jorden simpelthen forsvinder i havet. Men der var han Noah og hans familie. Og han fik lov at overleve. Han kørte et projekt, hvor han på 100 år fik bygget et skib, der var stort nok til at rumme hele hans slægt, men også, som vi kender fra historien, dyr af alle forskellige slags. Og det blev familien og dyrenes redning igennem den her syndflod. Og så ved jeg ikke, om Gud havde tænkt, at nu var der styr på det. Nu havde vi fået ryddet op og ligesom startet forfra. Men ikke længe efter Noah, så faldt verden tilbage i sin gamle gænge. Og det ved vi, hvis vi læser hele vejen op i Bibelen, så er det rimelig meget et mønster, at det, at man stille og roligt kommer på afstand af Gud, hvis ikke man gør en aktiv indsats, jamen den ligger sådan set lige for. Og mennesket valgte at leve på afstand af Gud. Mennesket valgte at leve, fjerne sig fra det, som de egentlig var skabt til. Så endnu en gang, så genbesøger Gud ligesom projektet, projekt menneske, kan man kalde det, og konstaterer, at endnu en gang, så går det faktisk ikke særlig godt. Endnu en gang går det ikke, som Gud havde tænkt. Mennesket var faldt tilbage i gamle mønstre. Mennesket var faldt tilbage i gamle vaner. Havde forladt det, som var det oprindelige. Så Gud han prøver igen. Han tænker, vi giver det en lidt anden vinkel den her gang. Og han får øje på Abraham, som ligesom på en eller anden måde skiller sig ud som en retfærdig mand. Der står om Abraham, at han troede Gud, og derfor blev han accepteret af Gud. Hvis vi skal prøve at forstå, hvad det er, der bliver sagt her, så er det jo, at hans tro, den bliver regnet ham til retfærdighed, som der står i andre oversættelser. Med andre ord, Abrahams tro blev hans frelse. Det var det, der gjorde ham til enestående i Guds øjne. Så Gud tænker, nu prøver vi endnu en gang. Hele ideen med Abraham og hans efterkommere, som vi i dag kender som jøderne, det var at give den her gruppe en særlig velsignelse, en særlig form for fortrinsstilling, fordi at de levede tæt på Gud, fordi at de var, som vi også kalder dem, Guds udvalgte folk. Og på den måde gør alle andre mennesker på jorden en lille smule misundelige, så de måske kunne tænke tanken, lad os gøre dem her kunsten efter, altså vende os til Gud. Det skete så bare ikke rigtigt. Nærmest det modsatte, kan man sige. Alle folk omkring jøderne, som vi kalder Abrahams efterkommere, de udviklede en eller anden form for had imod dem. Et had, som kører hele vejen op til i dag. Det strækker sig hele vejen op gennem historien. Jeg har lige været i et forum af nogle præster og ledere, hvor der var inviteret en, der hed Jonathan Møller Susa, som gæst, og der skulle være sådan et samtale om Israel og Palæstina, og er fred muligt, og alle sådan nogle ting her. Men han fortalte også lidt om sit eget liv og sin egen historie. Josva her, han er dansk jøde og uddannet økonom, men han har også i 10 år sådan forsvaret Israel i den offentlige debat, når der dukker sådan nogle svære mellemøstlige spørgsmål op, så bliver han nogle gange spurgt, fordi han også på tv og sådan noget, fordi han har blandet sig i den offentlige debat. Han fortalte om sin rejse hen imod, at han for 3 år siden tog imod Jesus. Han havde i 10 år haft en ven, som hele tiden har sagt, du bliver nødt til at nærme dig det her, hvis du vil have det liv, som du egentlig søger efter. Han følte ofte, han kom til kort i de her offentlige debatter, fordi han synes, at det, der blev, han blev mødt med over på den anden side, var så voldsomt. Og det her med, at han så for 3 år siden valgte at tage imod Jesus, som han sagde, fuldstændig forvandlede hans liv og givet ham en helt anden indsigt i det hele. Og han kunne også ligesom bedre se og berette om den der, det voldsomme had, som der er uforklarligt imod Israel. Israel kan jo, som det er i dag, ikke gøre noget som helst rigtigt, uanset hvad de gør, så bliver det altid tolket som, at nu har de gjort noget forkert igen. Og det er heller ikke en nem situation, de er i, og det er heller ikke en nem modstander, de har. Nu er han blevet kristen, nu kan han godt se, at noget af det, som angriber Israel, det er et åndeligt mørke. Et mørke, som på en eller anden måde lidt var skjult for ham før. Mørke kræfter, der bare ønsker landet udslettet, som ønsker Israel ligesom slettet af landkortet. Men det var jo ikke det, der var Guds plan, det var ikke det, der var Guds tanke, så derfor kommer det ikke til at ske, selvom man kunne ønske det, og selvom både russiske og amerikanske præsidenter måske kunne få den tanke, at det var bedre at løse problemet en gang for alle. Gud har sat det her projekt i søen, og det tænker jeg ikke på nogen måde, han giver op på. Det holder han fast ved. Noah og Abraham, de levede uden en lov, der fortalte dem, hvad der var godt og hvad der var rigtigt. Vi har jo masser af love i det her land, som ligesom skal holde os inden for nogle retningslinjer. Men helt tilbage i den tid, da Noah og Abraham levede, så havde de ingen lov. De levede helt uden en lov. Og alligevel så levede de på en måde, så Gud han sagde, at de her mennesker, de er retfærdige. Dem er der ikke synd i. Dem er der ikke dårlige ting i. Nogle århundreder efter Abraham, så gik det skævt for Abrahams efterkommere. Og ja, det er måske ikke engang sikkert det århundrede. Jeg tænker måske bare ganske få slægtled. Så sejlede tingene for dem igen. Så Gud besluttede, det er tid for en lov. Og det kunne næsten være fuldstændig som vores politikere, hver gang de får øje på et eller andet problem, så tænker de, det er tid til at lave en lov. Vi må skride ind med en lov. Ja, jeg kan ikke lade være med at komme til at tænke på. På et tidspunkt, så var vi på stranden op i, hvad hedder det, Saltum, tror jeg det var. Eller deroppe omkring. Og det var sådan sidst, hvor solen var gået ned, og der var ikke så mange, folk på stranden. Og så synes vi, det var sjovt lige. Vi kan jo godt lide gamle sædelser i vores familie, det har I set. Og de er rigtig gode til lige at lave lidt julespind og lidt. Så det gjorde vi lidt deroppe på stranden. Men lige pludselig, jeg ved ikke, hvor de kom fra, men så var politiet der lige pludselig. Og så, hvad hedder det? Så blev vi anklaget for unødig røg og støj. Der var åbenbart en lov. Men vi synes der i hvert fald ikke bilen røg særlig meget. Så det. Men ja, så måtte vi jo tage den. Det kostede lidt. Men sådan er det. Så der, vi har lov for alting. Og Gud tænkte, nu er det tid, at de her mennesker, de skal have en lov. Så jøderne fik de 10 bud, fordi at de. Og det var faktisk ikke oprindeligt Guds plan, at de skulle have loven på den måde. Men der udvikler sig den her historie tilbage i 2. Mosebog, kapitel 20. Hvor Gud han er ved sådan at ridse nogle ting op for de her jøder, hvordan han gerne tænkte, at de skulle leve. I 2. Mosebog, kapitel 20, og vers 18-21, står der sådan her, og det er på et tidspunkt, hvor Moses, som er deres leder, han er gået op til Gud, og det er åbenbart Gud har sænket sig ned på et bjerg, og er der. Det er åbenbart ret voldsomme ting at opleve. Der står sådan her. Da folket hørte larmen af torden og den frygtindgydende lyd af vædderhornene, og så lynglimtene og røgen, der bølgede til værs fra bjerget, rystede de af skræk og holdt sig på afstand. Da sagde de til Moses, det er bedre, at du fortæller os, hvad Gud siger. Vi skal nok handle derefter. Men lad ikke Gud tale direkte til os mere, for så dør vi. De var simpelthen ved at dø af skræk. Moses, han var vant til at omgås. Gud, han havde ingen problemer med det, for ham var det ikke en frygtelig oplevelse. Men for dem, folket, hvor det her var ukendt, var det åbenbart en frygtindgydende oplevelse, og på en eller anden måde, han nærmede sig Gud. Oprindeligt var det ikke Guds plan, at loven de 10 bud skulle være mejslet i sten, som den blev. Gud han havde faktisk ønsket om at have en levende relation med levende mennesker. Men fordi de sagde, hey, vi vil ikke have, at Gud taler direkte til os, så fik de loven skrevet ned på de her stentavler, som vi jo kender. Plus de fik en masse andre regler. Og Israel, jøderne, de kæmpede med at leve op til loven igennem hele det gamle testamente. og det bølgede frem og tilbage i perioder. Så gik det meget godt, man havde succes, man havde fremgang, man havde fred, og i andre perioder, så gik det rigtig, rigtig dårligt, og Gud havde lovet dem, hvis ikke I får styr på det her, jamen så vil I nogle gange blive overfaldet af fjender, og også nogle gange blive ført i fangenskab til andre lande, så ville de blive taget ud af landet. Men det var hele tiden Guds plan at have det her folk, som vi andre, i bibelsk perspektiv, så bliver vi kaldt hedninger. Det kan godt være, at vi ikke synes, vi er særlig hedningeagtige, men i bibelsk sprogbrug, så er vi, så er vi hedninger. At vi på en eller anden måde skulle se på det her folk og blive misundelige. Men så sker der noget igennem det gamle testamente. Det gamle testamente, hvis man skal rise det hurtigt op, så er det først menneskehedens historie. Så er det Israels historie. Og så begynder der at komme nogle profetier om en tid, som skal komme. Blandt andet den tid, vi lever i her. Altså vi lever i, hvor tiden efter, at Gud sendte sin søn Jesus til jorden. Og det begyndte at blive en del af fortællingen. Det begyndte at blive en del af forventningen. Og vi skal læse en af de her profetier i Ezekiels bog. Kapitel 36. Og vers 26. Kan jeg se det? Til 27. Og det er Ezekiel, der profeterer. Det vil sige, at han fortæller om noget, som skal ske på et eller andet tidspunkt i fremtiden. Og det her, det bliver sagt mange hundrede år før, at det sker, hvor han siger, jeg vil forandre jer indefra ved at give jer et helt nyt hjerte, der længes efter at gøre det rigtige, og en ny ånd i jeres indre, så I lærer at tænke på en helt ny måde. Jeg vil tage jeres gamle og stadige stenhjerte ud og give jer et nyt og lydigt hjerte. Jeg vil give jer min ånd, så I adlyder mine love og gør, hvad jeg befaler jer. Jeg vil forandre jer indefra og ud, bliver der sagt. Det var lige nøjagtigt, hvad vi for eksempel hørte, da vi havde foredrag for nogle uger siden med ham her, Martin Bentsen. Det var lige nøjagtigt det, at vi hørte ham fortælle om, at da han i fængslet begynder at læse i Bibelen, der tænker fængselsbetjenten, at nu har det slået fuldstændig klik for ham, eller nu har han fået en depression, eller fordi han stille og roligt bliver et andet menneske, stille og roligt bliver forvandlet, uden endda, at han sådan set selv har opdaget det. Og det er faktisk også det, vi har observeret ske blandt vores unge i de her måneder, vi har været sammen med dem. Vi kunne jo godt få den tanke, at vi har godt nok haft en god indflydelse på dem. Det har været godt for dem at være sammen med os. De har virkelig lært noget, men jeg tænker rigtig meget, at det er Guds ånd i dem, der har gjort en forvandling, der har gjort det, som Guds ånd er til for. Paulus, hvis vi skal hoppe over til det nye testamente, han havde også fået øje på metoden, hvis man skal sige det sådan. Han har også fået øje på, at hvordan det virker. Han siger sådan her i Romerbrevet kapitel 12, og vers 1 og 2. Kære venner, I har oplevet Guds nåde, og derfor beder jeg jer indtrængende om, at give jer selv hen til ham som levende offergave. Det glæder Gud, og det er den åndelige måde at tjene ham på. Og så kommer pointen, som jeg gerne vil have frem. Jeres liv skal ikke styres af verdens tankegang. Lad i stedet Guds ånd forvandle jeres tanker og vaner, så I kan glæde ham ved at leve efter hans vilje som gode og modne kristne. Lad i stedet Guds ånd forvandle jeres tanker og vaner. Det er noget af det, der sker, når man, kan man sige, er sammen med Gud. Rigtig meget af vores liv, det har sit udspring i vores tankeliv. Jeg har fortalt de unge, at og det har jeg hørt et sted af en eller anden klog person fortælle, at 90% af de tanker, vi tænker i dag, dem det er vi ikke rigtig bevidst om, men den tænkte vi også i går. Og så har jeg sagt til de unge, at vi kan godt gå og få den idé, at vi er rigtig, rigtig kloge, men faktisk så sker der ikke så meget nyt under kasketten. Det kører lidt ligesom i ring. Og det betyder også, at hvis vi har et dårligt tankemønster, hvis vi kommer ind på dårlige tankebaner, så kommer vi til at køre i ring i det, og det er rigtig, rigtig svært at bryde. Fuldstændig som det er svært at holde op med at ryge eller alt muligt andet, når man får tillagt sig dårlige vaner, så er det rigtig, rigtig svært at komme ud af. Guds ånd kan forvandle vores tanker og vaner, uden at vi næsten opdager det. Tankerne styrer os rigtig meget. De kan enten fastholde os i bestemte mønstre, eller flytte os nye steder hen, hvis vi får dem flyttet. Hvis vi får vores tanker flyttet. Paulus, han var vokset op som jøde, og han var tiltrukket af den jødiske lov. Han var nidkær. Og hvis vi skal bruge, hvad skal man sige, lidt moderne termer, så tog han på universitetet for at studere religion eller jødedom. Og han gik hele vejen. Han tog en bachelor, han tog en kandidat. Og han tog en PhD, som vi kalder det nu om dage. Og jeg tænker også, at hvis det havde været nu om dage, så har han også lige udgivet den som en bog, den her PhD, for han var ret sikker i sin sag på, hvad han troede på. Han havde studeret det her jødedom, og han havde virkelig styr på det. Og han blev, som man siger om sig selv, jeg blev farisæer. Og det er noget, vi nu om dage bruger lidt som et skældsord. Men rent faktisk, så er farisæer, de er... Det er et udtryk for den helt hårde kerne af jøder, som virkelig er nidkær efter loven, og virkelig går op i de her jødiske regler, den jødiske måde at leve på. Og da de kristne dukkede op, så blev han en ivrig forfølger af de her kristne, der fulgte det, man dengang kaldte vejen. Vi er helt tilbage, hvor det er først lidt senere, at vi får hæftet ordet kristne på os, men dengang kaldte man det vejen. Han bifaldt, og han medvirker til til fængslinger, offentlige piskninger og henrettelser af de her nye kristne, og han nød det. Han følte, at hans liv gav mening. Alt det, han havde studeret og alt det, han havde læst, det gjorde de her nye kristne ligesom lidt op med, og derfor så måtte det jo selvfølgelig dem at slås ned på det her med hård hånd. Lige til den dag, hvor han selv mødte Jesus, så forvandlede alting sig. Han var på vej til Damaskus for at få fat i nogle kristne der og få dem sat i fængsel, men Jesus, han vælger at åbenbare sig for ham der på vejen. Det forvandler hans liv fuldstændig. Senere, da han reflekterer over, hvad der er sket med ham, så sagde han sådan her, det skal vi læse i 2. Korinterbrev, kapitel 5, vers 17. Hvor han siger sådan her: den, der kommer til tro på Kristus, bliver et nyt menneske. Det gamle liv er forbi. Et nyt liv er begyndt. Paulus, han, da han reflekterer over det her, så beskriver han det sådan her: man bliver et nyt menneske. Man bliver et andet menneske. Og det er ikke det samme som, at man bliver et perfekt menneske fra dag et af. Det gør man ikke. Det er en proces, der varer livet igennem. En proces, der et eller andet sted aldrig hører op. Og man bliver heller ikke sådan et menneske, der ikke kan begå fejl, som ikke kan komme til at gøre dumme ting. Men pointen er, troen på Jesus, det bringer os et bedre sted hen. Det bringer os et andet sted hen, end vi ellers havde mulighed for at nå i egen kraft. Vi kan jo nå rigtig langt. Det er jo moderne nu om dagen. Tænk for eksempel positiv tænkning. Det kan også flytte os i en god retning. Og jeg har også lært, at i hvert fald de unge, de ser sådan en masse ting på noget, der hedder TikTok og sådan nogle steder der. Og så kan man lære en masse ting og opnå noget. Men man kan aldrig opnå den indre forvandling, som Helligånden den kan give en. Og det skulle gerne være min pointe i dag. Akkurat som Paulus siger, det her, når vi modtager den her tro, når vi accepterer Jesus som Herre i vores liv, så skaber det en stille og rolig, en indre forvandling. Og det går måske så langsomt, så vi ikke engang selv opdager det. Men mennesker omkring os, de opdager det. Deres første tanke, det er måske, hvad der er galt med dig. Men fordi man lige pludselig er anderledes. Der kan være ting, man ikke længere har lyst til. Men i sidste ende, så vil man opleve, hvordan det liv, det på en eller anden måde, er det hele værd. Det er jo ikke sådan, at kirken fuldstændig har overtaget jødernes plads. At nu er det os, som på en eller anden måde er de begunstigede. Men vi er på en måde koblet sammen med Israel, hvor at det her med at blive velsignet, det her med at få en form for fortrinsstilling, at det er noget af det, der sker. Vi bliver koblet sammen med Israel. Bibelen bruger det ind, det billede, at vi bliver podet ind på det oprindelige træ. Og det betyder jo, når man er podet ind på et træ, at man har adgang til de samme rødder, og frugten gerne skulle blive det samme. Så det der, Gud han gerne vil have os hen, han vil egentlig gerne have os væk fra den der strenge lov, hugget ud, mejslet ud i sten, og hen til et sted, hvor at vi ledes og drives af Helligåndens indre stemme. Helligånden taler i vores indre som en stille og rolig sagte stemme. Den bruger vores samvittighed. Der står et sted, at Guds ånd vidner sammen med vores ånd, at vi er Guds børn, og det betyder noget i den retning, at stille og roligt så taler Guds ånd til os igennem vores samvittighed. Der er rigtig mange mennesker, som har oplevet, at i det øjeblik, de giver deres liv til Jesus, så er der ting, der pludselig er forvandlet i den måde, de tænker på om godt og ondt og forskellige andre ting. Ligesom at man har fået en ny samvittighed. Vi ved jo alle sammen godt, at hvis man vælger i lang tid og lade hånd om sin samvittighed, så kan man slide den godt og grundigt ned, så den ikke eksisterer mere. Men i det øjeblik, man giver sit liv til Jesus, så bliver den ligesom genfødt. Og det er også det, Bibelen den ligesom taler om, at den der start med Jesus er en, kalder det, den nye fødsel eller en genfødsel. Og det der Gud, han hele tiden har arbejdet på at tage os mennesker hen, siden Bibelens allerførste blade, og den proces, den holder aldrig op. Så det er en invitation til os alle sammen om at bevæge os i den retning.